Jaunieši no Latvijas un citām Baltijas valstīm var pieteikties startautiskajai mediju nometnei Young Media Sharks. Tā no 24. līdz 29. augustam notiks Siguldā. Nometnes laikā dalībnieki apgūs dokumentālā kino veidošanu, režiju, žurnālistiku, televīzijas un digitālā satura producēšanu. Tāpat tiks mācīts darbs ar mākslīgā intelekta rīkiem. Nometne Latvijā notiek jau 10. reizi. To organizēja jauniešu organizācija Avantis. Pateicoties Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecības Rīgā atbalstam, dalība izvēlētajiem jauniešiem ir bez maksas. Līdz šim nometni absolvējuši vairāk nekā 400 jauniešu. Daudzi no viņiem šobrīd strādā medijos, radošajās industrijās vai turpin studijas Latvijā un ārvalstīs. Programmu vadīs Latvijas un ārvalstu mediju profesionāļi. Lekcijas un praktiskās nodarbības vadīs dokumentālā kino producents Dons Edkins no Dienvidāfrikas. Tāpat arī režisors Audrijus Stonis no Lietuvas un Ņujorkas universitātes pasniedzējs Boris Frumins. Nodarbības vadīs kinorežisors Dzintars Dreibergs, žurnāla IR galvenā redaktore Nelija Ločmele un TV3 Group Latvija programmu direktore Elīna Jākapsone. Arī mākslīgā intelekta eksperts Kristaps Cīrulis un citi nozares profesionāļi piedalīsies. Neviens cits mūsu vietā nestāstīs mūsu stāstus. Nometnes idejas autori un organizācijas Avantis vadītāja Ilona Bičevska stāsta, ka ideja radusies studiju laikā Amerikas Savienotajās valstīs. Viņa veidoja dokumentālā kino projektu par postpadomju valstīm. Ilona Bičevska uzsver, ka jau vairāk nekā 10 gadus mācām jauniešus, kā nepakļauties virspusējam un uz klikšķiem orientētam saturam. Viņa aicina kritiski domāt un pašiem radīt kvalitatīvu un vērtīgu saturu latviešu valodā. Neviens cits mūsu vietā nestāstīs mūsu stāstus, tas ir jādara mums pašiem, saka Ilona. Pēc organizātoru teiktā daudzi absolventi atzīst, ka vienā nometnes nedēļā iegūtā pieredze ir pielīdzināma gadam universitātē. Pēc nometnes jaunieši var turpināt attīstīt savas idejas jauniešu mediju centrā Young Media House. Kā pieteikties? Dalībai tiks izvēlēti 50 jaunieši vecumā no 14 līdz 20 gadiem. Svarīgākā informācija. Pieteikšanās termiņš ir līdz 10. augustam. Lai pieteiktos, jāaizpilda anketa un jāiesniedz radošais uzdevums Young Media Sharks tīmekļu vietnē. Nometne notiks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Darba valoda būs angļu. Organizatori aicina pieteikšanos neatlikt uz pēdējo brīdi. Radošā uzdevuma sagatavošanai nepieciešams laiks. Īpaši aicināti pieteikties arī tie jaunieši, kuri šaubās par savām spējām. Kā rāda līdzinējā pieredze, tieši viņu vidū nereti ir daudz talantīgu topošo mediju profesionāļu.